Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni me valjet e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Martan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. 35 kosovarë të lënduar gjatë aksidentit në rudarët e Serbisë. Në kryeqytet ndaluam korrupsionin e nepotizmin, thot kryetari i Prishtinës Shpend Ameti. Migrimi ende dëshire madhe e kosovarëve. Fuqia e zgjuar siguroi disa njohje të Kosovës si shtet, thot krye diplomati kosovar Enver Hoxhaj. Këto dhe informacione të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autobusi që po udhtonte në relacionin Salzburg-Prishtinë është aksidentuar në rudarët e Kurshumlis në Serbi, ku janë lënduar 35 udhëtar, prej cilëve 5 me lëndime të rënda trupore. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se përmes kanaleve ndërkombëtare kanë kërkuar informata zyrtare. Ndërka zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se i kanë zyrtarët e tyre në vendin e ngjarjes dhe pranë udhëtarëve të aksidentuar. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbi 30 persona janë lënduar në aksidentin i cili ka ndodhur sot rreth orës 6:40 minuta në rudare të Kurshumlis, me rast autobusi i cili po udhëtonte në relacionin Salzburg-Prishtinë ka devijuar nga rruga dhe është rrokullisur. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, sipas medjave serbe, kanë theksuar se në këtë aksident askush nuk e ka humbur jetën, por ata ende nuk kanë precizuar numrin e saktë të lënduarve. Në autobus, sipas autoriteteve serbe, kanë qenë 49 udhëtar. Në spitalin e përgjithshëm të Kuplis në mëngjesin e sotëm janë dërguar 35 udhëtarë të lënduar, në mesin e të cileve edhe 15 fëmijë, por sipas dhënëse së këtij spitali Maria Despotovic, askush nga të lënduarit nuk e ka jetën në rrezik dhe se shumica kanë marrë lëndime të lehta trupore.
Uglavnom su pacienti sa lakšim telesnim povredama. Jedno lice je sa teškim telesnim povredama odmah po prijemu upućeno u Niški klinički centar na urgentnu hirurgiju.
Pacientët kryesisht kanë lëndime të lehta trupore. Një person me lëndime të rënda trupore me një është dërguar në qendrën klinike në Nish në kirurgjinë urgjente për shkak të lëndimeve të brendshme në barg dhe gjoks. Ky është i vetmi person me rrezik për jetë. Dy pacientë që janë pranuar në pavionin e ortopedisë kanë lëndime në unazat kurrizore, do të thotë bëhet fjalë për lëndime të rënda. Dy pacientë të tjerë që janë pranuar në shok dhomë në pavionin e kirurgjisë, gjithashtu kanë lëndime të rënda në kuptimin e thyrjes në gjoks dhe brinjë. Persona të tjerë kanë lëndime të lehta, përfshirë edhe fëmijët dhe nuk janë rrezik jetë, tha Despotovic. Në anën tjetër, autobusi i aksidentuar është pronë agjencisë për udhëtim Zhitia Turs nga Podujeva. Përfaqësuesi kësaj agjencie, i cili u prezantua me inicialet AB, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk kanë marrë ndonjë të dhënë zyrtare se si ka ndodhur aksidenti.
Shkordet e aksidentit nuk e di saktësisht i punëtor që janë në Serbi për momentin, nuk kena mujt me kontaktu pse ose qysh.
Ndryshe, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë deklaruar se e kanë marrë informacionin për aksidentin në rudare. Zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që të ofrojë mbështetje lidhur me rastin që ka ndodhur në rudare.
Policia e Kosovës e posedon si informacion dhe për këtë menjëherë ka adresuar kërkesë zyrtare përmes kanaleve edhe ndërkombëtare që të posedoj informata zyrtare lidhur me këtë rast. Njëkohësisht ka shpreh gatishmërinë policia e Kosovës se në çfarë do aspekti lidhur me rastin të ofrojmë shtetin.
Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se i ka dërguar njerëzit e saj në vendin e ngjarjes. Zëvendës ministri në largim i punëve të jashtme Petrit Selimi thot për Radion Evropa e Lirë se zyrtarët e Kosovës kanë shkuar për t'u gjetur pranë qytetarëve të Kosovës të cilët janë aksidentuar.
Zyrja ndërlidhjes së Republikës së Kosovës në Beograd dhe zyrtarët e saj janë në vend të ngjarjes duke jep asistencën e parë dhe duke u ndërlidhur ashtu që të lehtësonte situata familjare atje.
Ndryshe, sipas përfaqësuesve të agjencisë së udhëtimit Zhitia Turs, autobusi i aksidentuar në rudare është një nga 5 autobuset e kësaj agjencie të cilët njëkohësisht ishin duke ardhur nga vendet perëndimore në Kosovë. Të gjithë udhëtarët në autobusin e aksidentuar, sipas tyre, janë qytetarë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Intervista e fundjavës.
Të gjitha objektet duke përfshirë edhe ato të cilat kanë leje por që janë në kundërshtim me të gjitha kushtet urbanistike dhe që janë rrezik për sigurinë e qytetarit, nuk do të legalizohen dhe do të trenohen, thot në një intervistë për Radion Evropa Lirë, kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Ahmeti thot ta ketë luftuar korrupsionin dhe nepotizmin. Intervistën me kryetarin e Prishtinës e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zotja Ahmeti, tash më ka 6 muaj qeni në postin e kryetarit të Prishtinës. Cilat janë sfidat me të cilat jeni ballafaquar dhe çfarë keni arritur të përmbushni nga programi i prezantuar me të cilin edhe fituat si kryetar?
Prej fillimit kemi fillu në dy drejtime, ti ndalim gjonat e këqija dhe të fillojmë t'i bojmë edhe gjonat e mira. Ju e dini që në fillim jemi balafaqu me ndaljen e disa proceseve të këqija që kanë qenë të domosdoshme, si kur ka qenë ndalja e ndërtimeve pa leje, luftimi i korupcionit, instalimi i sistemit të transparencës radikale në komunën tonë. Mirë po në të njëjtën kohë kemi fillu punën edhe në të gjitha zotimet cilat i kemi bënë në fushat, cilat i kemi 12 gjese, dhe tani këto ditë do ta publikojmë edhe raportin 6 mujor, ku shihet se sa nga ato premtime i kemi përmbush dhe sa në tyre kemi fillu punën duke e di që disa prej tyre janë afat gjallë.
Ju keni premtuar qytetarëve të Prishtinës ujë 24 orë. Çfarë keni bërë në këtë drejtim?
Ende një prej sfidave kryesore që mbetet është të diskutojmë mbi asaj se çfarë kompetenca ka komuna në ujësjell, sepse ne duam më shumë përgjegjësi si komunë, sepse në fund të fundit ne jemi të obliguar me ligjin për vetë qeverisje lokale që të garantojmë furnizim të qëndrueshëm me ujë, ndërsa në të njëjtën kohë ligji për ndërmarrjet publike na jep neve vetëm një prej 7 anëtarëve të bordit, që do të thotë se ne jemi 70% të konsumatorëve si Prishtinë në kompaninë ujësjell regjionale Prishtina, sa kemi gati 15% të vendimarrjes. Pra ne me qeverinë e re, cila do që tjetë ajo, duam ta diskutojmë edhe këtë në mënyrë që pastaj të ndërmarrim ato hapa, cilën ne kemi përgatitur edhe planin aksional, shkyqjet ilegale në komunën tonë, një kontroll më të rrët për ndërtimet e reja, si dhe humbjet në rjet, të cilat nuk janë vetëm gypa, të cilat tash po zavendësohen, por janë edhe humbjet në rjet që ndodhin nëpër shtëpi individuale, që rrjedh ujë gjatë tërë kohës e që është shpenzim i panevojshëm. Unë vazhdoj të them që Kosovë, Prishtina prodhon mjaft ujë për qytetarët e vet. Megjithatë, humbjet na mbesin probleme kryesor, prandaj duhet të shohim mundësitë si të reduktojmë humbjet.
Qeverisja juaj gjatë kësaj kohe ka pasur në fokus ndërtimet pa leje. Sa në fakt keni arritur të vendosni rend në këtë sektor dhe çfarë do të ndodh me ndërtimet që janë ndërtuar pa leje?
Ndërtimet pa leje i kemi ndalë. Nuk ka sot ndërtim posaçërisht të lartë që bëhet në Prishtinë që është pa leje. Po them të lartë sepse mund ndodhë që ka diku ndonjë ndërtim që nuk e kemi vërejtë ende dhe këtu bazohemi shumë edhe në ndihmën e qytetarëve që të na lajmërojnë në mënyrë që inspeksioni më njëherë të ndaloj. Por i kemi ndalë. Dhe biraç i kemi ndalë saqë janë anku edhe sektori ndërtimtarisë, se akuzat e subjekteve tjera politike është që i kemi ndalë shumë. Ose duhet të vendosim rend dhe rregull, ose duhet të lejojmë si në të kaluarën e kemi vendosur të ndalim. Tash po punojmë në lehtësimin edhe të tjeshëm të procedurave që ata që janë në regull të vazhdojnë me punë sa më shpejt. Pjesa e dytë ka të bëjë me faktin se çka bëjmë tash na me gjitha këto ndërtime që i kemi deri tani pa leje. Ka edhe objekte të tilla të cilat kanë leje. Unë nuk jam arkitekt, por e di që nuk duhet të kenë leje. Dhe edhe me ato i kemi dorëzuar në prokurori të gjitha lëndët. Por në të njëjtën kohë ne fillojmë tash procesin e legalizimit, i cili do të jetë një proces 3 vjeçar sipas ligjit në fuqi, presim muzimet administrative të nënshkruara, që të fillojmë që nga ky muaj vlerësimin, domethënë është procesi i caktuar. 6 muaj identifikohen të gjitha ndërtimet pa leje, 3 janari deri në qershor ditët arshëm është faza aplikimit për legalizim për ata që duan ta legalizojnë dhe pastaj hyjmë në fazën kur o i legalizojmë o do t'i rënojmë ato cilat nuk kanë gjasa që legalizojnë. Ideja jonë është që të legalizojmë sa më shumë që është e mundur, mos t'i penalizojmë qytetarët që kanë ble banesa, por ato cilat janë në kundërshtim me gjitha kushtet urbanistike dhe janë rrezik për sigurinë e qytetarëve. Kjo është kyçe, që është diçka e rrezikshme, ajo nuk do të legalizohet. Pra, kem fol edhe me grupe edhe me Universitetin e Prishtinës edhe me Fakultetin e Arkitekturës, shohim se si këto ndërtime tash ti japim një rregull edhe këtyre ndërtimeve pa leje, por mendoj se tashmë gjithkush e ka pranuar se në komunën e Prishtinës nuk mund të ndërtosh pa i marrë lejet nga organet komunale. Njëjtë sikurse që tani kemi filluar edhe me kafeterit, që kemi ndryshuar rregulloren, e kemi bërë më lirë për me apliku, por në një vend, nëse thuhet se 2 metra duhet të jenë trotuar, do të jenë 2 metra trotuar. Në pjesën tjetër mund të miret leje, por në momentin kur dikush e tej kalon, atëherë do t'i konfiskojmë edhe tavolinat. pushteti është i qytetar, komuna është e Prishtinës, është e qytetarëve të Prishtinës. Prandaj kemi nevojë që të gjejmë një balancë në mes të banimit, të rregullit të rendit dhe argëtimit të qytetarëve.
Sa është numri lejeve të ndërtimit që ju keni lëshuar gjatë kësaj kohe dhe a janë respektuar të gjitha standardet e nevojshme?
Nuk e kam numrin e sakt, mirë po mendoj se është diku rreth 30, po flasim për ndërtime më të mëdha. Dua ta potencoj një gjë. Kemi rënje të sektorit të ndërtimtarisë në Prishtinë në përgjithësi, që është diskutim që duhet ta bëjmë. Vitin e kaluar, janar-mars, kemi pas 90 aplikacione për leje, si vjet periudha e njëjtë pa 30 aplikime për leje, gati 30% asaj që është aplikuar vitin e kaluar. Po ashtu, Komuna Prishtinës për shembull e mbledh toksën e transaksionit kur dikush blen banesë, dhe kjo ka shënuar rënje, që do të thotë se në përgjithësi kërkesa për të bler patundshmëri është në rënje. Tash është kjo për shkak se është ngop tregu, gjithë diaspora që kanë ble, gjithë njerëzit që kanë pas mundësi me ble kanë ble, është një gjë që cilën duhet ta diskutojmë, sepse sektori ndërtimtarisë është kyç për komunën tonë. Pra duhet shohim se si të hapim mundësie për banim të përballueshëm për ata njerëz që nuk i kanë pagat e larta, por duan plejnë, pra këto e në gjana cilat duhet të diskutojnë. Në të kaluarën nuk ka qenë edhe aqë mirë, do me thonë, kemi problem për shambu prej ma banaleve, që në momentin kur dikush e ka marë lejen, pas ta i gjeodetët cilat e kanë matë, nuk e kanë matë mirë, apo e kanë matë qëllimisht keqë, dhe është bote i kalim edhe aty. Dhe ideja tjetër është që ne tash kemi edhe sistemin e mbikëqyrjes, ndërtimit ka qenë ma ndryshe dhe duhet të ndryshojmë, sepse në qofse kërkohet nga inspekcioni, cila i ka vetë inspektor të ndërtimit, edhe të ambulojnë krejt Prishtinën, edhe të mbikëqyrin çdo ndërtim që bëhet, atër kjo është problematike. Prandaj, ne jemi në reforme sipër të inspekcionit.
Keni deklaruar se keni gjetur edhe parregullsi nga udhëheqja e kaluar. Keni arritur të sanoni ato parregullsi?
Në inspekcion mendoj se i kemi rregulluar pothuajse të gjitha. Është vërtet që janë arrestuar dhe të inspektorët të ndërtimit. Nuk dua të parazgjykoj fajësinë e tyre, nuk them se të gjithë janë të fajshëm, megjithatë këto i mbetet hetuesisë prokurorisë që ta çojmë procesin deri në fund. Aty ku kemi gjetë parregullsi, më njëherë kemi iniciuar procedura disiplinore brenda komunës ashtu siç e parashë ligji. Ata të cilët kanë qenë në vepra penale, më njëherë janë suspenduar nga puna. Më vonë ideja ka qenë që momentin kur unë zbuloj diçka, më njëherë të hyet në procedura. Targetimi është që ta ndalim të keqen e madhe. Thon, a ka mundësi që dikush i ka marrë 5 euro dikun për me kryen një punë, ndoshta edhe ka mundësi edhe më tutje, por ideja kur fillon në kokë dhe e ndal korrupsionin e madh, nepotizmin e madh, atëherë ajo me efektin e vet do të shkojë edhe deri te nivelet më të ulta të administratës, dhe unë besoj që një periudhë shumë shkurt do të mund të them unë me siguri të plot që nuk ka absolutisht kur farë parregullësie në Komunën e Prishtinës. Une tash jam në bashkëpunim edhe me disa organizata jo qeveritare. Këtu na nevojitet ndihma e qytetarëve. Do të thonë, kur zgjidhet ndonjë parregullsi, është e rëndësishme të lajmërohet më një herë në mënyrë që ne të mund të veprojmë. Në çonse qytetarët heshtin, atëherë kemi probleme edhe ne që të reagojmë, sepse ne po flasim për një qytet që i ka 400.000 banorë, po them 200.000 zyrtarisht, por këtu si vend banun, që e kam paraqitur si vend banim, ka gati 400.000, unë besoj që gjysmë milioni njerëz kalojnë për zotit në për Prishtinë. Të ishte mirë që t'japim shembull, jo vetëm në Kosovë, po edhe në region, se mund të punohet drejt, pa kurfar dallaveri, pa kurfar problemi. Pra, ne jemi të interesuar që ta pastrojmë Komunën e Prishtinës nga korrupsioni, nga nepotizmi, nga familjarizmet.
Sapo transmetuam një pjesë të intervistës me Shpenda Metin, kryetari Komunës së Prishtinës. Të plot këtë intervistë mund ta gjeni tek faqja jonë e internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me materiale të tjera për shumë të rinë në Kosovë. Braktisja vendit dhe migrimi në një vend tjetër evropian shihet si shtegdalje nga jo perspektiva në vendin ku jetojnë. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se trendi i migrimit nuk po zvoglohet, ndërkaq kjo shkakton probleme procesit të liberalizimit të vizave. Materiali i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Kosovë nuk po zbet interesimi qytetarëve për të migruar. Përveç situatës ekonomike, sistemit të shkollimit, krimit dhe korrupsionit edhe pamundësia qytetarëve kosovar për të lëvizur lirë pa viza në zonën evropiane, janë faktorët kryesorë që kosovarët dëshirojnë të lëshojnë Kosovën, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Drendolin nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thotë se personat e prirë të migrojnë janë të rinë nga 25 deri 35 vjeç që kanë përfunduar studimet dhe nuk arrin të punëson në profesionet e tyre. Kategori tjetër që dëshirojnë të migrojnë sipas tij janë edhe persona që nuk kanë njohuri të durë për politikat e migrimit të Bashkimit Evropian.
Ekziston edhe disa arsye tjera që lidhen dhe kryesisht kanë bënë me njohuritë e qytetarëve të Kosovës, sidomos sa i moshën, lidhje me atë se çfarë sot ofron Bashkimi Evropian apo çfarë sot ofron Evropa për qytetarët e Kosovës, dhe shumica e qytetarëve mendojnë që ende kosovarët mund të kenë apo të fitojnë drejtën që të kërkojnë azil ekonomik apo azil politik në vendet të Bashkimit Evropian.
Deri në 25% e qytetarëve janë të interesuar të emigrojnë apo kanë planet e tilla, thuhet edhe në Fondin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Njëri nga Prishtina, Bujari, që punon her pas herë në sektorin privat, thotë se në kërkim të një të ardhme më të mirë, më dëshirë do të braktisë të Kosovën.
Si bazë që thotë gjosa, në ashtë të shalë qusë se vetë kushtet janë shumë të këqia për një jetë normale.
Por përveç tentimit të largimit jo të rregullt të kohëve të fundit, është rritur trendi i aplikuesve për shpërngulje në Kanada dhe Australi përmes programit të migrimit, thot Elbasan Morina, udhëheqës i Institutit për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Morina tregon se vendet më të preferuara janë kryesisht Gjermania, Zvicra, Austria, ku kryesisht ka dhe shumë kosovar. Franca, për shkak të sistemit social dhe si thotaj, fjalëve që qarkullojnë se në mënyrë të lehtë fitohet azili. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës tregojnë statistikat sa i përket kontrabandimit me emigrantë dhe trafikimit me njerëz. Baki Kelani për Radio Evropa e Lirë thotë se sa i përket aspektit të kontrabandës me emigrantë, autoritetet e rendit i kushtojnë rëndësi të veçantë luftimit të kësaj dukurie.
Dhe për këtë mund të themi që në periudhën 6 mujore të këtij viti, si rastet e evidentuara në bazë të kodit penal, kontrabandim me migrant, në 1970, e policia Kosovës i ka të hapura 14 raste. Ndërsa sa i përket rastit të trafikimit me njerëz, në bazë në 1971, policia Kosovës i ka të hapura 17 raste, duke mos përfshirë trafikimin me prostitucion në gjëna të tjera.
Sidoqoftë, migrimi jo i rregullt po i shkakton ndën procesit të liberalizimit të vizave, thotë Drandoli.
Përse që kjo është çështja kryesore, në fakt migrimi sot në Bashkimin Evropian është çështja kryesore kundrejt cilit çdo vend, sidomos Gjermania dhe vendet ku ka një numër të madh të shqiptarëve të Kosovës, vlerësojnë përpara se të japin dritën e zgjerbërt nëse kosovarëve duhet të mundësohet migrimi.
Ndryshe, autoritetet kompetente tashmë sa herë kanë deklaruar se koha e migrimit ilegal ka përfunduar dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për lëvizje të lirë në shtetet anëtare të BE-s. Sipas tyre, migrimi jashtë vendit duhet të bërë në forma ligjore, duke përfshirë këtu migrimin për qëllime studimi, punësim sezonal, shkëmbime eksperiencë, si dhe trajnime të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe pikërisht sensibilizimi opinionit se migracioni ilegali bën dëm aspiratës së Kosovës për të udhëtuar pa viza në vendet e Schengenit, do të jetë fushata re e grupit Shtektarët e Lirë. Katër pjesëtarët e këtij grupi, pasi kanë arritur në Bruksel në këmb pas ecjes 78 ditore, i kanë thënë Radios Evropa Lirë se pas takimeve me zyrtarët e BE-s, ata do të kthehen në Kosovë për të nënvizuar dëmin që po i bëhet Kosovës nga shkuarja në mënyrë ilegale në vendet e Bashkimit Evropian. Kronika në vim është përgatitur nga korrespondenti jonë në Bruksel, Rikard Jozhvjak. Katër burra që ishin nisur nga Gjilani i Kosovës në rrugtimin prej 2500 kilometrave, më në fund kanë arritur në Bruksel më 17 korrik, pas ecjes të jetë të vështirë 78 ditore në këmbë. Marshimi i gjatë është ndërmarrë nga Nazim Ajdini, Jahi Mustafa, Gjevdet Shabani dhe Liridon Basha. Marshimi është bërë si përpjekje për të arritur regjim pa viza të udhëtimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian për bashkëqytetarët e Kosovës. Duke quajtur veten Shtektarët e Lirë, këta persona kanë ecur në sloganin 5 milion hapa për një vendim, me shpresën që Brukseli do t'i japë qytetarëve të Kosovës të drejtën për të udhëtuar drejt vendeve të Schengenit pa viza. Liderët dhe qytetarët e Kosovës po i kërkojnë Bashkimit Evropian që t'i trajtojë ata njëjtë si të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, që tashmë kanë të drejtë të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Schengenit. Bashkimi Evropian ka hequr viza turistike për qytetarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipërisë dhe Bosnjës ja kanë hequr viza turistike një vit më pas, në dhjetor të vitit 2010. Pas arritjes në kryeqytetin belg, Jahi Mustafa i ka thënë Radios Evropa Lirë se ai nuk ka asnjë pendim rreth këtij udhtimi.
Po, ja ka lejt me këtë rrugëtim, sepse edhe ne pasi që jemi në Bashkimin Evropian si pjesë e Europës, edhe ne duhet të jemi të lirë si gjithë qytetarët e gjithë popujt e Europës.
Thot Jahi Mustafa. Gjatë qëndrimit në Bruxelles, grupi prej 4 persona janë takuar me zyrtarë të bashkimit evropian që janë përgjegjës për çështjet e brendshme dhe drejtësi, të cilët kanë thënë se Kosova ka përmirësuar mundësi që të fitojë të drejtën e udhëtimit pa viza, por ka ende reforma që duhet kryer. Në Prishtinë shpresohet që drita e Shilit do të jepet në fund të këtij viti për këtë çështje, por shumë çka varet nga qëndrimi momental i vendeve anëtare të BE-s, veçanërisht pas zgjedhjeve të majit për Parlamentin e Ri Evropian, në të cilën avancuan shumë partitë ekstremit të djathtë me programet e tyre kundër imigracionit. Mustafa gjithashtu i ka thënë Radios Evropa Lirë se grupi është duke konsideruar që të bëjë të njëjtin udhtim sërish, por se tani për tani ata duhet që të shpërndajnë mesazhin për Kosovë për nevojën që të luftohet migrimi ilegal prej Kosovës.
Nëse është nevoja, ne do ta vëjmë prapë, por ne misioni jonë nuk mbaron këto. Ne do të vazhdojmë me punën tonë atje në Kosovë, në sensibilizimin dhe parandalimin e migrimit legal, ilegal, dhe ne do të punojmë me popullin e Kosovës që mos të emigrojë, po të punojë në vendin e vet.
Ka thënë Mustafa. Grupi i 4 kosovarëve që janë të punësuar me orar të plot, fillimisht patën vendosur që të paguajnë vet për ecjen drejt Brukselit përmes Malit të Zi, Kroacisë, Austrisë, Gjermanisë dhe arritjes në Belgjikë. Mirë po Nazim Ajdini, thot se ata kanë marrë ndim prej të tjerve kur ka filluar të përhapet lajmi për ecjen e tyre në këmbë.
Ne kur jemi nisë prej Gjilanit, kemi fillu me mjetët tona dhe kemi vazhdu rrugën duke në ndimu populli i Kosovës, populli shqiptar, por deri këtu kemi pasë mbështetjen nga populli, nga mërblatë shqiptare, por ka pasë edhe një ndim të vogël simbolike edhe nga institucionet e Kosovës.
Thot Nazim Ajdini. Pasi e kaluan një ditë në Bruxelles, grupi pritej të kthehej për në Gjilan, por kësaj radhe udhëtimi planifikohej me aeroplan.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të nduar dëgjues, në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi me rezultatet e një hulumtimi për punën e kuvendit të Maqedonisë, si dhe blokun e lajmeve të tjera aktuale. Pra kalojmë fillimisht në Maqedoni, një hulumtim i realizuar nga Instituti për Demokraci ka dalë me konstatimin se kuvendi i Maqedonisë nuk e kryen detyrën në bazë të kushtetutës. Në vend se të kontrollojë punën e qeverisë, organi ligjvënës është vendosur në shërbim të saj, konstaton hulumtimi. Yusuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë ka humbur logjikën e funksionimit apo është vënë në shërbim të pushtetit ekzekutiv në vend që të kontrollojë punën e tij. Një konstatim i tillë ka dalë nga një hulumtim i realizuar nga Instituti për Demokraci mbi rolin e kuvendit ndaj punës së qeverisë. Vladimir Misev, drejtuesi i institutit, thotë se anketa vetëm sa vërtetojnë pohimet se kuvendi asnjëherë nuk ka pasur funksionin që i takon me kushtetut, që të jetë kontrolluesi i punës së pushtetit ekzekutiv.
Pretendisi të shëtërem nuk u zavisht një të izrashën sa vlasë, në bëkrajnë instanca pre zavisht një të sojtë të politiqke farti.
Deputetët janë shumë të varur nga qeveria, por varësia e tyre para se gjithash është e lidhur me partitë që përfaqësojnë. Andaj edhe shumë teoricianë të këtë sistemi definojnë më tepër si partiokraci, se sa demokraci në kuptimin e vërtet të fjalës, thot Misev. Ai përgjendje në të cilën ndodhet kuvendi fajson edhe sistemin elektoral, përkatësisht të listat e mbyllura me qeprat nëse dikush do të jetë ose jo deputet vendosin liderët partiak dhe askush tjetër. Sipas anketës realizuar mbi 80% e të anketuarve kërkojnë që kuvendi të kontrolloj punën e pushtetit ekzekutiv, por kjo sipas njohësve të çështjeve politike është thuajse e pamundur. Ata thonë se situata të këtilla ka pasur edhe më parë dhe se tani kjo është bërë dukuri normale që gjithçka që servohet nga qeveria patjetër që duhet të miratohet nga deputetët pas edhe një ndryshim të vogël.
Një funksionimi i tillë i parlamentit diametralisht ndeshën me parimin e ndarjes pushtetit. A i prapë vetëm shëndrojnë servis të pushtetit e ekzekutiv. Kështu që gjithja që propozohen nga pushtetit e ekzekutiv, a i vetëm bën aminin dhe si i tilë pra i delegitiminon dhe vetëm dhe demokraci.
Sot Mersel Bilali ishte deputet dhe njohësi çështjeve politike. Ai thekson se kuvendi ka shumë mekanizma për kontrollin e punës së qeverisë, përfshirë edhe procedurën e votbësimit, por kjo si shprehet ai është absurde të paramendohet në rrethana në të cilat funksionon Maqedonia. I pyetur se sa bojkoti opozitës përkeqëson edhe më shumë rolin e kuvendit, Bilali thot se edhe kur opozita ishte në kuvend ishte e pafuqishme të bëj ball formave të ndryshme që përdor shumica parlamentare dhe qeveria për heshtjen apo minimizimin e synimit të saj për të kontrolluar apo kritikuar zgjidhjet e ofruara ligjore.
Pyetje deputetëve kaluar ne shumë bukur e dim se shpesh rezervohesht e ma shumë parashtrojnë pra ato të qeveris duke parashtruar pyetje të profitura pra parakisht. Që se ka parashtruar pyetje për shemu opozita gjithëherë përgjigjet i kemi pas ose të tunguara ose të jo qartë ose të përgjigjen me shkrim, por mekanizma tjera që i ka propozuar opozita asnjëherë nuk kanë kalu.
Tekson Bilali. Kuvendi i Maqedonisë që nga konstituimi i tij 2 muaj më parë funksionon pa opozitën maqedonase për shkak të mosnjohjes së rezultatit zgjedhor, ndërsa opozita shqiptare fillimisht e kishte mbështetur të gjitha vendimet e kuvendit, përfshirë edhe zgjedhjen e kreut të saj. Për të dëshmuar para opinionit ndërkombëtar se kuvendi megjithatë ka deputet opozitar, partitë në pushtet kanë arritur që në forma të ndryshme të bindin 3 deputet maqedonas që të refuzojnë vendimin e opozitës për bojkot dhe të kthehen në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka deklaruar se ministria e tij ka përdorur të ashtuquajtrën fuqi e zgjuar për të shtuar numrin e njohjeve dhe për t'i dhënë Kosovës rol në skenën ndërkombëtare. Duke folur para 50 studentëve ndërkombëtar që po marrin pjesë në programin veror të organizuar nga BEA Institut në Prishtinë, Hoxhaj ka thënë: "Gjatë mandatit tim si ministri i Jashtëm, Kosova përmes fuqisë së butë ka siguruar njohje ndërkombëtare, ndërsa antarësuan në organizata ndërkombëtare. Në mungesë të fuqisë së fortë që matet me kapacitetet ekonomike ushtarake ke territore të mëdha, fuqia bute e shteteve të vogla e bën ato pjesëmarrëse aktive dhe më shumë pesh në botën multilaterale", ka thënë Hoxhaj. Separatistët armatosur në lindje të Ukrainës kanë lejuar inspektorët ndërkombëtar që të vizitojnë një fushë të mbuluar me copa të aeroplanit të rrëzuar të Malaysian Airlines, i cili u godit nga një raketë me 17 korrik, duke vrarë 298 persona në bord. Komandanti rebelve ju ka thënë ekipeve të OSBS me 19 korrik se separatistët nuk i kanë prekur dëshmitë dhe se nuk kanë gjetur kutitë e zeza që përmbajnë të dhënat të fluturimit. Qeveria Ukrainës ka akuzuar sot rebelët se po bëjnë përpjekje që të shkatërrojnë dëshmitë e këtij krimi ndërkombëtar me ndimin e Rusisë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka njoftuar se ka vendosur ndalim udhtimi ndaj një numri të qytetarëve amerikan. Lista me qytetarët amerikanë që Moskva e ndalon tashëtutje hyrje në Rusi përfshin edhe krye kujdestarët e burgjeve në Abu Ghraib dhe Guantanamo në Irak, respektivisht në Kubë. Moskva gjithashtu ka vendosur ndalim udhtimi edhe për kongresmenin amerikan James Moran, duke thënë se kjo bëhet si akmarrje ndaj ndalim udhtimit amerikan për deputetin rus Adam Delimkanov. Presidenti amerikan Barack Obama më herë gjatë kësaj jave ka njoftuar se ka zgjeruar sanksionet amerikane kundër Rusisë si shkak i aktiviteteve ruse në Ukrainë. Zyrtarët palestinez kanë thënë se sulmet ajrore të Izraelit kanë vrarë mbi 25 persona në rripin e Gazës gjatë ditës së sotme, duke quar kështu numrin e viktimeve në 330 të vrarë në tërsi gjatë dhunës 12 ditore. Izraeli ka filluar të bombardojë territorin që udhëhiqet prej Hamasit me 8 kurik si përgjigje ndaj sulmeve me raketa të militantëve palestinez drejt territorit izraelit. Dy civil izraelit dhe një ushtar janë vrarë prej se ka nisur konflikti. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka udhëtuar drejt lindjes së mesme sot për të ndërmjetësuar arritjen e një armpushimi. Fuqit botërore dhe Irani janë pajtuar që të shtyjnë bisedimet për programin bërthamor iranian edhe për 4 muaj, ndërsa pritet që SBA të zhbllokojnë aset e iraniane në vlerë prej 2.8 miliard dollarëve. Afati i fundit për të arritur marrëveshje ishte 20 koriku, por edhe më parë ishte spekuluar që ky afat do të shtyhej. Shefja politike së jashtme të BE-s, Catherine Ashton dhe krye diplomati iranian Mohammad Javad Zarif, përmes një deklarate të përbashkët pas bisedimeve në Vjenë, kanë thënë: "Ka ende boshllëqe të mëdha për disa prej çështjeve kyçe, të cilat kërkojnë ende kohë për pjekje." Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Nduar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të këtij emisioni. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju mund ta bëni këtë duke pëlqyer profilet e Radios Evropa e Lirë edhe në Facebook dhe në Twitter. Ndërkohë që emisionin në plot mund ta dëgjoni pas pak minutash në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.